Esporistoj el la colectivo de profesoro Bartosz Grzybowski, Alchemy Incorporated, Instituto pri la Organica Chemio de la Pola Science Academio, kaj Sud-Korea Nacia Instituto pri Scienco kaj Teknologio, en sia publikaĵo en Nature, priskribis kiel el la chemia rubo eblas produkti medikamentojn. La prilaborita de profesoro Grzybowski kaj doktorino Sara Szymkuć, potenca algoritmo Alchemy de la usona kompanio de ili establita, trarigardis katalogojn de firmaoj el la tuta mondo kaj elektis ĉirkaŭ 200 kemiajn komponaĵojn, kiuj estas traktataj kiel forfalaĵoj. La programo testis virtuale miliardojn da kemiaj reagoj, kiuj povus okazi inter la testitaj substancoj. Montrigis, ke el la traktita materialo eblas pretigi en nekomplikaj kondiĉoj multajn surmerkate dezirindajn produktojn, inkluzive de 300 diversaj medikamentoj aŭ kemiaj komponaĵoj utilaj por la agrikulturo. En sia artikolo en Nature, la esploristoj informis kiel el ingrediencoj traktataj kiel rubo eblas produkti kontraŭdoloran ibuprofenon, karvedilol kaj valsartan, kiuj estas medikamentoj aplikataj por la kuracado de hipertensio kaj kormalsanoj, mirabegron, medikamenton helpan en malsanoj de urina veziko, aŭ dofetilidon, kontraŭ la kora misritmo. Por demonstri, ke medikamentojn eblas produkti el kemia rubo, la kolektivo de profesoro Grzybowski komencis kunlabori kun alia usona firmao, produktanta malgrandajn kemiajn reaktorojn. Gi okazigis sintezon lau recepto prilaborita de la algoritmo, kai produktis el la rubo ŝlosilajn ingrediencojn de drogoj taŭgaj por protekti pacientojn troviĝantajn sub enspiratoroj, alivorte ventoliloj, ekzemple kaze de COVID-19.